Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Bitcoin překonal další rekord a před pár dny byl na svém all-time high. Jak je to možné, kam vůbec svět kryptoměn směřuje a jak se na něj dívá privátní investiční poradce Marek Odehnal? O tom si budeme povídat. Vítejte u dalšího podcastu, vítám i Marka. Ahoj.
Tak Jirko, ahoj, zdravím všichni posluchače.
Tak pojď nás za toho zasvětit, co se to děje s Bitcoinem?
No, překonali jsme ty all-time high dosavadní, to znamená, že teď jsme kolem, řekněme, 120 tisíc, samozřejmě v momentě, kdy to budeme vysílat, tak to může být všechno jinak, a to i kdyby jsme ten rozhovor vydali ještě dneska večer. To je vlastně základní premisa kryptoměn, že ta volatilita je tam enormní a možná k tomu řeknu, že lidi si myslí, že to je jako vlastnost jejich, a já bych spíš řekl, že to je fází toho trhu s tímhle aktivem, protože vlastně my vidíme třeba u akcí časovou řadu 200 let, přes 200 let, a kdyby existovaly nějaký grafy třeba prvních 10 let akciového trhu, tak si myslím, že to by vypadá velmi podobně. A je to i vidět vlastně na těch cyklech, že ten graf se jakoby vyhlazuje, že ta volatilita už není ve stovkách nebo tisících procent, jak to bylo třeba u Bitcoinu na začátku, ale dneska už se bavíme o, řekněme, 20, 30, 50% jakoby pohybu nahoru dolů třeba v průběhu toho roku. A ačkoliv oproti akcím je to samozřejmě jako šílený, tak je to prostě už hodně málo proti tomu, co to bývalo vlastně dřív. To znamená, ano, dneska ty trhy jsou Bitcoiny na maximum, Ethereum teda ještě ne, když budeme brát jakoby ten druhý hlavní, toho druhého hlavního hráče tady v tom segmentu. A samozřejmě i to, co se teďka děje v Americe, co se týče regulatorních věcí, které třeba tady nejsou úplně tak, pokud to člověk nesleduje, tak nejsou tak úplně vidět, protože samozřejmě sledujeme hlavně Trumpa celá, ale to prostředí začíná být velmi přívětivý ke kryptu, a i to se týče vlastně jakoby adopce bankama, o tom se dneska taky budeme bavit určitě, takže rozhodně to krypto má teďka před sebou, bych řekl, jako velmi dobrý roky, i co se týče popularity, i co se týče možnosti, jak do ní investovat, třeba přes ty ETFka, to znamená stejně jednoduše jako přes akcie, ale hlavně si myslím právě, co se týče jakoby adopce toho konceptu i vlastně velkýma firmama, velkýma hráčema a jejich vlastně začlenění do toho finančního systému jako takového.
Čím to je, že jsme se dostali na all-time high? Co jsou tam ty největší faktory, které v tom hrály roli?
No, hodně lidí si myslí, že to je s tím Trumpem, ono se to o tom říkalo vlastně na podzim, že demokrati obecně, vlastně ta Bidenova administrativa na to šla spíš klasicky tak jako v EU, to znamená cestou regulací a zákazů a omezení. Trump to vlastně jakoby vesměs uvolnil, on si vytvořil i tu svou vlastní kryptoměnu, že jo, kterou, a i pro manželku samozřejmě, aby nebyla škodná, aby neměli doma hádky, tak ji vytvořil i. A vlastně obě dvě od toho zvolení vlastně v tom listopadu tak jako vyskočili poměrně hodně. A dneska jsem dokonce zanačetl, že tu jeho kryptoměnu vlastně zařadili do nějakého takového to koše těch hlavních kryptoměn, nějaký index prostě, takže evidentně se s ním pracuje. No a pak je to právě ta legislativa, která je vlastně jako poměrně vůči tomu příznivá. Jestli se nepletu teďka, tak ten ministr financí, ten Scott Bessent, tak byl vlastně předtím předseda vlastně toho komise pro cenné papíry, to znamená jakoby u nás, jako většinou, nebo řekněme, tak to znamená, že jako je to člověk z praxe, není to takový ten akademický ekonom, což někdy bývají vlastně ministři financí, a má jakoby blízko k tomu trhu, to znamená, že vlastně on byl v době, nebo on vlastně povoloval to, a to je ten druhý faktor, odpověď na tu otázku, podle mě důležitější, a to je to, že dneska už existují ty ETFka, jak na Ethereum, tak na Bitcoin, to znamená, že tak, jak existují ETFka na zlato, že vlastně není to jenom jakoby virtuální derivát, který kopíruje cenu toho zlata, ale skutečně vlastně to zlato ten objem toho zlata, který je vydaný tím ETF-kem, který vy si koupíte jako investor, tak skutečně fyzicky leží v nějakých trezorech, třeba v Londýně, v bance JP Morgan příklad. A takhle je to i u toho krypta. To znamená, že pokud BlackRock jako největší vlastně světový správce aktiv vydal ETF-ko a samozřejmě další, ale ten konkrétně to jeho, už dneska dokonce je, myslím, 10. největší ETF-ko na světě objem peněz, tak skutečně oni mají nakoupený ty bitcoiny nebo to Ethereum, vlastně normálně mají ho na těch svých prostě hardwareových peněženkách, tom cold storage, jak se tomu říká vlastně, to znamená offline vlastně odpojený a musí tam několik lidí vlastně ty privátní klíče dohromady, aby si s tím měl něco dělat. To znamená, když to řeknu jednoduše, tak vlastně vy skutečně ten bitcoin držíte, nemáte ho doma na tom walletu, ale prostě máte ETF-ko a máte nakoupený nějaký počet bitcoinů skrz to a skutečně ty bitcoiny vlastníte, akorát je nemáte doma, je to stejná analog jako s tím zlatem. No a do toho je možné vlastně investovat v podstatě od pár 100 korun nebo nějakých, já nevím, 20 dolarů třeba, to znamená, že každý dneska si může koupit bitcoin, nemusí se učit vlastně vůbec, jak funguje síť, jak funguje vlastně zabezpečení a tady ty všechny věci. No a tím pádem vlastně se to jakoby dostalo mezi ten retail, což byla taková ta poslední věc, o které se mluvilo té kryptokomunitě, že to je to, co to vlastně jakoby definitivně nakopne, ten trend, což se podle mě stalo. A i proto možná ten ministr financí, ten Scott Bessent, vlastně když byl u toho, když on povoloval vlastně, nebo jeho úřad povoloval to ETF, aby mohlo vzniknout, tak samozřejmě pokud i ten člověk je ministr financí, tak samozřejmě v té regulaci se na to dívá trošku pragmatičtěji než nějaký ten akademický ekonom. Takže dneska ano, je obrovský peněz v Bitcoinu už je přímo v těch ETFkách od retailu, zároveň díky tomu vlastně můžou do toho vstupovat i velcí hráči, institucionální investoři. To znamená, že dneska i třeba J&T Arch, což je největší fond v Česku, J&T banky, vlajková loď jejich, která investuje vlastně do projektu s Danem Křetínským podobně, tak má nějaký procento bitcoinu přes tady to ETF-ko. Jo, a penzijní fondy a tak dále vlastně můžou nakupovat ten bitcoin, což předtím nemohli, protože prostě to musel být cenej papír, dokud to byl prostě bitcoin na vlastně té hardwareové peněžence, tak nemohli z regulatorních důvodů to koupit. Takže dneska si vlastně můžete koupit bitcoin úplně stejně jako akci, navíc to má i tu výhodu, že vlastně tam mají ten časový test, to znamená, že po třech letech vlastně nedaníte výnos. U nás třeba teď je to taky, bylo to vlastně někdy v zimě, že i tohle platí i pro Bitcoin, který držíte přímo, nebo vlastně Ethereum a jakýkoliv jiný krypto, ale v zahraničí to tak není. Jo. To znamená, že tam je ta výhoda, že opravdu formou to ceny papíru tam pak po nějaké době nedaníte na rozdíl od té držby napřímo. To znamená, ta odpověď je za mě, že konečně do toho nastoupil ti malí investoři v obrovském objemu, ale zároveň obrácení i ti největší, protože můžou, protože už je to cenný papír, nebo můžete do toho jít přes cenný papír. A pak samozřejmě i ta, řekněme, příznivější regulatorika ze strany té současné vlády USA.
A mění se i přístup bank ke kryptoměnám jako k takovým. Je to tak?
No přesně tak, to je ono, protože vlastně třeba ten ředitel JP Morgan, ten Jamie Dimon, tak vlastně říkal ještě někdy v roce 2018, že prostě, že to je jakoby pyramidová hra a největší podvod v dějinách a podobně a dneska samozřejmě byli jedni z prvních, kdo chtěli vydat to ETF-ko na ten Bitcoin, jo, protože vidí, že se to jednak ujalo, samozřejmě v tom vidí i tu biznisovou příležitost. No a právě velký téma, který z hodou okolností v těchto dnech je, tak je právě téma těch takzvaných stablecoinů, to znamená vlastně coinů, který jsou jedna ku jedné krytý v tom případě dolarem, to znamená, že vlastně...
Což taky bylo svýho času braný jako taková kuriozita.
Jo, přesně tak. Vlastně dneska největší ten stablecoin je Tether a myslí se nepletu, tak v závětří je Ripple. Ale tam pořád prostě je to o tom, že musíte jako věřit tomu účetnictví, že to skutečně jako mají tím podložený. Teďka vlastně před pár týdny tak vstoupil vlastně na americkou burzu firma Circle jako formu IPO, to znamená vlastně té iniciační nabídky. Narazili poměrně hodně peněz a je to vlastně firma, která má to účetnictví poměrně otevřený, oni za ty dolary vlastně mají uložený, normálně nakoupený, mají státní dluhopisy, úplně stejně jako banka vlastně, takže vydělávají na tom úroku, který z toho vlastně plyne. A ta pointa je to, že se domlouvají právě s těmi bankama, aby se to zařadilo vlastně jako další v podstatě platební systém. A je to díky tomu, nebo mezi ten platební systém jako další metodu platební. To znamená, že prostě budete na Alze, jak kromě platby Mastercard kartou, tak tam budete mít i tlačítko třeba tady toho Circle, jo? A rovnou můžete zaplatit vlastně z té vaší peněženky. Pointa je v tom, že skutečně na jednu tu minci je ten jeden dolar, to znamená, že skutečně tam není ta volatilita. To znamená, jedna ze základních vlastně funkcí jakoby peněz, tak je to, že se tím dá platit, mimo jiné to, že to je účetní jednotka a tak dále. To znamená, že samozřejmě tím Bitcoinem jako platit můžete. Dneska už ani není ten problém s tou rychlostí těch transakcí, protože od té doby se vlastně ten Lightning Network, tak i to je po mně zrychlený. Ale jde o to, že samozřejmě máte nějakou hodnotu Bitcoinu a večer to může být půlka, jo? Takže na nákup to není úplně jakoby ideální jako transakce. A proto právě ty stablecoiny, vlastně, které jsou vlastně jednak jedné s tím dolarem, tak opravdu se dá brát, že to je vlastně jako digitální dolar. Jo, ze vším všudy, co to vlastně obnáší. Možná to bude trošku, pokud tohle se vlastně ujme, a je to ještě vlastně zmíním, že teďka byl zmíněný vlastně schválený zákon Genius Act v Americe, který má právě vlastně vytvářet nějaký legislativní rámec pro ty stablecoiny a od té doby se to právě řeší tady i ta komunikace s těmi bankama. Tak jsem chtěl říct to, že jak se hodně dlouho mluvilo o Ethereu, jako právě o tom, že na něm vznikne ta infrastruktura nebo na Solaně, to znamená, že vlastně se tam nebavíme jakoby o tom coinu, ale že to je spíš jakoby nosič, nad kterým se vlastně v podobě těch smart kontraktů vybuduje nějaký business model, právě třeba na jakoby půjčky, zástavy jako nějakého majetku proti půjčkám a tak dále na tom blockchainu, tak nakonec je možný, že to vlastně vůbec jakoby nebude se řešit tím způsobem, bude to těma stablecoinama a potom samozřejmě by celá ta story o těch altcoinech, konkrétně o tom Ethereum ztratila jakoby význam a i to je možná ten důvod, proč Ethereum zatím jako není na těch all time highs toho roku 2021 na rozdíl od toho Bitcoinu.
Jak ty se vůbec dneska díváš na kryptoměny a řekněme jejich místo v nějakém investičním portfoliu třeba tvých klientů? Já si dokonce pamatuju, mám dojem, že úplně před x lety jsi taky nebyl, řekněme, fanoušek kryptoměn.
Jo, přesně tak. Když jsme začali natáčet zhruba před těma 5 rokama, tak se mě takový ten klasický vlastně pohled z toho finančního světa, to znamená, nemá to hodnotu, nedá se to změřit, kam to půjde, je to volatilní, vlastně to jako není nic, jo, není to aktivum, není zatím majetkový podíl, že jo, není to jakoby dluhovej cenný papír, není to nemovitost, není to komodita vlastně, že jo, ani, takže to není jako nic a protože jsem tomu prostě jakoby nerozuměl, jo, na rovinu, kdyby můj Marek, nebo Marek před těmi 5 rokama si poslechl jenom to, co jsem řekl teď za těch prvních 10 minut, tak bych řekl, tak asi si o tom něco načet. A je to pravda. Takže samozřejmě v tom 2022, když ten Bitcoin spadl na těch 16 000 dolarů, tak to jsem si říkal, zkusím to, protože už mě to uteklo dvakrát, jenom v krátkosti. Já jsem Bitcoin zaregistroval v roce 2015, když stál, nevím, 300 dolarů prostě. A přišlo mi to zajímavé, protože jsem tehdy jakoby i zkoušel takový ty různý peer-to-peer platformy, prostě crowdfunding a tak. Tak jsem si říkal, může to být zajímavá taková jakoby jako fancy investice, ale nevěděl jsem, jak to nakoupit. Prostě tehdy, že to nebylo jednoduché, musel být člověk na nějakých redditech, forech a tak jsem si říkal, kašu na to. No a pak to vyrostlo na těch 20 tisíc, tam 2017. A to jsem si říkal, tak jo, tak, nebo respektive, jak to spadlo potom na 3 tisíce v roce 2018, 80% vlastně propad. Tak jsem si říkal, jo, tak teď už bych do toho šel, ale furt jako nebyly ty možnosti, jak se do toho nějak jako normálně dostat, že někam pošlu přes nějaký trvalý příkaz prostě peníze. A potom vlastně třetí šance byla v tom roce 2022, kdy to spadlo vlastně z těch 70 na těch 16 tisíc a to jsem si řekl, že do toho musím mít a dneska už jsou služby i český právě, které já třeba využívám jak pro sebe, tak s klientama vlastně online seminárny, kde se dá prostě normálně jako by poslat na nějaký platební údaje, údaje vlastně peníze a buď si vytvoříte tu svou kryptopeněženku, oni vám ty coiny připíšou tam, nebo dokonce úplně blbouzdorně je možný ty peníze nebo ty coiny nechat uložený u nich. Samozřejmě může to být teoreticky riziko, jako v případěch úpadku, ale zase je to prostě jako jednoduchý, že člověk nemusí zakládat peněženku. Tohle bylo vlastně do toho minulého roku takový jako by nejvíc jako friendly řešení. Na druhou stranu od té doby, co jsou ty ETFka, tak ani tohle už možná jako není potřeba prostě řešit. Jo, takový nějaký, řekněme, mezikrok. No ale o to, že vlastně jsem pak samozřejmě to začal jako sledovat, protože ať má člověk povědomí a i co se týče právě těch altcoinů, to teda podobně. A dneska Je to tak, že dynamický klient, který má samozřejmě primárně dlouhý horizont a snese tu volatilitu, to znamená má primárně portfolio akciový z ETF složený, tak nějaký třeba do 5% jim tam to krypto dávám, respektive buď konkrétní Bitcoin. A výjimečně, když opravdu je takový hodně dynamický klient, tak i třeba trošku Ethereum, ale jakoby ten Bitcoin jako takovej, tak už tam bych řekl, dost klientů má v nějakým minoritním zaměření v pár procentech a hlavně díky tomu, že tam je totiž ten upside jakoby obrovský, ta teoretická, jako ten nárůst té hodnoty. To znamená, že i jakoby malá částka v korunách i procentně vlastně může, když to opravdu ten příběh se naplní, tak vyrůst prostě hodně. A naopak, kdyby to šlo do kytek, jakože myslím si, že už to nepůjde, ten Bitcoin v současné době, ale i kdyby, tak je to zase malá částka, kterou jsme ochotní vlastně ztratit v rámci té celkové strategie.
Jsou kryptoměny, možná i Bitcoin, zaručený úspěch?
No to určitě ne. A pořád se to prostě vyvíjí. Vlastně Bitcoin je tady od roku 2009, jestli se nepletu. To znamená, že oproti akcím, které mají 200 let a když půjdeme ještě dál do historie, vlastně jako je zlato nebo nemovitost samozřejmě, že jo, reality, pozemky, že jo, historicky hlavně, že jo, polnosti, a nebo i vlastně jako dluhopis, jako zápůjčka za nějaký úrok, forma dlužního úpisu, to bylo už před v Mezopotámii prostě, jo, před Kristem, jo. To znamená, že nějaká forma jakoby půjčky za úrok je tady s náma vlastně nejdýl, jo, dá se říct, tak proti tomu tady nějakých 17 let Bitcoin je pořád jakoby strašně málo. Jo, to znamená, pořád si myslím, že jsme jako na začátku, ale už jakoby to není tak, jak třeba ještě před těma 10 rokama jako nějaký výstřelek, kde si člověk myslel, jestli to vůbec jako aktivum bude dál fungovat, nebo jako téma, jestli to vůbec bude dál. A dneska už je to vlastně i díky tomu, co se teďka bavíme, tam stablecoinu vlastně v podstatě regulární součást už finančního světa. A už i ti velcí hráči to akceptovali, vzali to v potaz a dneska tím pádem si myslím, že už jakoby to jen tak nezmizí.
Znám i lidi, kteří dokážou dát všechno do kryptoměn nebo minimálně nad tím uvažují. Je to dobrá strategie vsadit to na jednu kartu?
No, jako za mě samozřejmě ne, protože já jsem vždycky fanoušek té diverzifikace a je to vlastně ta základní myšlenka, kterou vtloukám klientům do hlavy. Na druhou stranu pak zase jsou tací, kteří říkají, že jo, a týká se to i že podnikatelů, že jo, proč bych měl posílat peníze do jiných firm, vlastně kupat akci, když můžu vybudovat tu svou a kontrujou tím pořekadlem, že sice je pravda, že nemít všechny ty vajíčka v jednom košíku, ale pokud ten košík kontroluju, tak jsem s ním v pohodě, protože to riziko vlastně hlídám já. Takže jsou tací prostě, co opravdu jsou v tom ponoření, jsou to fakt jako by ti kryptokovbojové a ti jsou schopni mít jako všechno v tom. A oni tvrdí, že mají, nebo budou tvrdit, že mají diverzifikaci, protože mají třeba 10 různých coinů, ale pořád je to jako by jedna třída aktiv, jo, jedna část portfolia, takže za mě tak určitě dobrý nápad není.
To znamená, že jak tedy přemýšlet nad kryptoměnami z hlediska investic? Brát to jako jednu ze součástí portfolia?
Určitě dal bych to do nějaké alternativní složky, do které spadají i de facto vlastně nemovitosti, protože to vlastně nejsou cenné papíry. Dal bych to takové té složky jakoby spekulativní, můžeme se bavit třeba 10% portfolia a tam je něco, co prostě buď toho klienta jakoby, nebo toho investora vlastně jakoby baví, má k tomu nějaký ten srdeční vztah a je to tak, že to má trošku jako na hraní, to znamená, že já jakoby se starám o těch 90% té nudy, ale která je bezpečná, prověřená časem a dovede ho k těm jeho cílům, k té rentě. No a pak těch 10% má prostě jako na hraní, a nebo ta druhá varianta je právě jako u to krypta, kde pokud ho to teda i taky nebaví, což je pak dva v jednom samozřejmě, tak je to primárně o tom, že tam je ten upside. Ten upside není takový, když třeba má tady tu část obsaženou právě třeba tím crowdfundingem, jo? To znamená buď ty různý půjčky, jak začínaly žozomky kdysi, dneska je tam třeba Upvest nebo Fingood, jo? A podobně. Ale tam máte prostě zastropovaný ten výnos jakoby tím úrokem, jo? Z té půjčky. Tady vlastně teoreticky ten upside je neomezený, může být jakoby v tisících procent, ale taky to může jít vlastně samozřejmě na nulu. To znamená nějaká taková část jako i na hraní, myslím si, že do 5% úplně v pohodě, to může být součást každého portfolia dynamického investora, který je srozuměný s tou volatilitou a vlastně chápe, o čem to je, investuje do akcí a tohle může být jako takový, řekněme, taková třešnička na dortu tady k tomu.
Když pořád čteme v médiích každou chvíli, že třeba ten Bitcoin překonal all time high, tak jak se dají na kryptoměnách prodělat peníze?
No tak hlavně do toho naskakovat, samozřejmě to FOMO funguje všude a tady bych řekl dokonce jakoby tak ještě jako s desetinásobnou pákou než u jiných aktiv. Takže samozřejmě já už jsem těch hypů zažil hodně, jak říkám, ten 2017, když vlastně Bitcoin byl za 20 tisíc, poprvé jsem začal mluvit, pak ten 2021, kde tě na těch 70, že jo, samozřejmě teďka vznikly ty YouTubeový kanály, že jo, všechny a tak. Tak to šlo na těch 16, byla krypto zima rok, že jo, teďka to zase je v hypu. Takže jsou tam vlastně ty cykly, jo, je to jako hodně taky maniodepresivní, že to je úplně buď jakoby totální depka a nikoho to nezajímá, dobro to naskakou všichni. No a samozřejmě tak jako vždycky platí to, že když to vlastně prodáte po tom propadu, že jo, tak to samozřejmě je už jakoby realizovaná ztráta. Jo, dokud prostě to sedíte, počkáte si, až se to vrátí, tak je to vlastně nerealizovaná ztráta. Takže v tom případě jakoby nastupovat, vystupovat do toho, a to platí samozřejmě u akcí, protože znamená jako nečasovat trh, v tom případě už vůbec ne, tak samozřejmě nakupovat na hypu a prodávat, když to padá, tak je zaručený způsob, jak na tom prodělat.
Takže hlavně se v tom navzdělat, nedávat jenom na YouTube kanály a investovat zodpovědně.
Přesně tak. Já bych možná ještě na závěr řekl trošku, když se vrátíme k tomu finančnímu systému, tak právě ty stablecoiny, které se teďka řeší, tak jsou samozřejmě jako velký red flag a budíček pro Visu a Mastercard, který mají do teďka vlastně monopol, že jo, na platební vlastně transakce. A vlastně dneska jakoby poslat třeba v těch méně rozvinutých státech, částech světa, jako Asie, Afrika, peníze prostě třeba z Anglie do Ghany třeba, jo, příklad, tak jako docela problém. Trvá to prostě 14 dnů pořád, jo, posíláte to přes nějaký TransferWise, který si tam dá obrovské poplatky. A dneska vždycky se říkalo, no, Bitcoin super, že můžete vlastně poslat ty peníze jakoby hned, jo. Ale vy vlastně pošlete jinou hodnotu, než tam může být večer, jo? Což je trošku problém, protože tak kurz vlastně kolísá. A teďka s tímhle vlastně máte možnost jakoby poslat ten dolar, který nebude mít tu kolísavost, ale využít tu technologii a poslat to vlastně hned kamkoliv na světě, jo? A platit tím, což je super. Protože vlastně, když se tím zamyslíte, tak ten systém jako platebních karet a těch transakcí, ta technologie zatím je stará třeba 50 let, jo? To není jako nic chytrýho, aby řekl, že už to naráží na své limity. Pořád jakoby jsou schopni zpracovat těch transakcí hodně, ale je to tady způsob, nebo je to prostě prostor pro nějakou disrupci. A dokonce právě i v návaznosti tady na ty IPO, tak teďka přímo vlastně Visa s Mastercardem začali jednat tady s těma novýma firmama, který vlastně vytváří ty stablecoiny, protože, jak se říká prostě, myslím, jak se to říká, že měj své nepřátelé dál, a ty největší nepřátelé mě jako blízko u sebe, nebo nějak tak se to říká, to přísloví. To znamená, než aby s nimi jako bojovali a dělali, že nic, tak nakonec se s nimi chtějí domluvit, aby to třeba nějak jako šlo přes tu Visu a měli tam aspoň nějakou prostě mezifíčko, než z toho koláče si neukousnout vůbec. Jo? Takže evidentně je to pro mě téma. Poslední věc, co bych chtěl tady k tomu říct, je to, že celý tady tohle, jak jsem teďka řekl pozitivně, s tím stablecoinem, který má třeba tu paritu s tím dolarem, tak může nakonec přijít vlastně ta základní instituce a co tady ten business model zničí ze dne na den, protože to, o čem se mluví dlouho, jsou takzvaný digitální měny centrální bank, CBDC se to vlastně jmenuje zkrátka. To znamená, že přímo třeba Fed nebo u nás Česká národní banka vydá prostě digitální korunu, ze kterou se bude moct vlastně, bude mít hodnotu stejně jako by fyzická koruna nebo klasicky prostě bankovní a budete s ní moct platit, ale bude možný taky prostě posílat kdekoliv. A vlastně potom, když se nad tím zamyslíte, že bude jakoby oficiálně digitální euro, digitální dolar a digitální koruna třeba, tak proč bychom měli používat nějakou aplikaci třetí strany? Jo, nějakého mezi middlemana, mezi tím. Pokud to bude přímo jako oficiálně digitální koruna, tak samozřejmě toto může být něco, co ty startupy vlastně jakoby pohřbízené na den. Jo? Poslední věc k tomu, samozřejmě má to ještě ten efekt, že v Číně, myslím, už v nějaké formě funguje digitální yuan spolu s tím fyzickým nebo s tím jakoby klasickým, ale má to právě ten efekt, který v té Číně už je normální a tady si myslím, že s tím budou problémy. A to je to, že v ten moment, vlastně pokud by úplně i skončila hotovost, tak my ztratíme poslední zbytky soukromí. Protože veškerá transakce bude vlastně zdigitalizovaná, bude za ní digitální stopa a možnost potom prostě platit si, vydržovat si nějakou milenku třeba, nebo chodit do kasína, tak bude samozřejmě trošku stížená, protože všechno prostě bude vidět. A teď se nebavíme o bankovních pohybech, kde ta banka samozřejmě to může zpřístupnit jenom jako policii, že jo, v případěch nějakých jakoby trestných činů, jinak bankovní tajemství jako platí, že jo, samozřejmě. Ale takhle to bude prostě nějaká jakoby oficiální jakoby evidence příjmů České národní banky. Česká národní banka, pokud to tak dopadne, já věřím, že ne, ale měla by vlastně kontrolu nad úplně veškerýma transakcemi celého obyvatelstva, což už je trošku jako Orwell, proto si myslím, že k tomu snad nedojde. V té Číně to tak je, že jo? Protože tam vlastně, že jo, vás kontrolují pořád a mají záznamy z kamer všude, takže tam se nad tím jako nikdo nepohoršuje, protože tam už soukromí neexistuje dávno.
A není tohle, Marku, právě zneužití těch základních myšlenek kryptoměn?
Jo, přesně tak, protože vlastně, ještě, že to říkáš, dobrá připomínka, protože vlastně celý to krypto odvětví vlastně vzniklo právě v reakci na vlastně finanční krizi, to, že vlastně ztratili lidi, nebo ti, kteří vytvořili tohle, tak ztratili důvěru vlastně v ten systém finanční právě díky té regulaci a tak a chtěli vytvořit vlastně alternativní finanční systém, jak na placení, což se úplně jako nepovedlo díky té volatilitě, ale i jakoby co se týče uchování hodnoty, jako vlastně investici. No a pokud vlastně se teďka to začlení jakoby do bankovních služeb a dokonce vlastně vezmou tu myšlenku ty centrální banky, tak to je vlastně úplně přesně vlastně zabití té základní myšlenky, proč to celý vzniklo. Takže díky za připomínku, ano, je to absurdní, ale skutečně by to bylo tak, jak říkáš.
Tak uvidíme. Marku, děkuju moc za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Tak, ahoj.